Ogres novads ar 35 tūkstošiem iedzīvotāju ir lielākais novads valstī, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēru Egilu Helmani no Nacionālās apvienības pašvaldību lietu ministrs iekļāvis konsultatīvajā padomē par administratīvu teritoriālo reformu. Ogre no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda šogad saņems 2,7 miljonus eiro, jo ar savu naudu tai nepietiek. Turpretī pašpietiekams ir Ikšķiles novads, kas atrodas starp Ogri un Salaspili. Tur mīt 10 tūkstoši iedzīvotāju, un Ikšķile ar vairāk nekā miljonu eiro ik gadu stutē citas vietvaras.
Mēs Ikšķiles novads vienmēr esam uzskatījuši sevi par pašpietiekamu novadu ar ļoti labiem rādītājiem, iedzīvotāju pieaugumu ar bilansi mirstība, dzimstība, ja tur viss tiek gudrie rādītāji.
Indulis Trapiņš no vienotības Ikšķiles novadu vada teju 10 gadu, kopš teritoriālās reformas laikiem. Šonedēļ Ikšķile pāršalkošas runas, ka līdz ar reformas otro kārtu, Ogres novads tiks palielināts līdz vēsturiskā rajona mērogam. Par to esot runāts pašvaldību ministrijas konsultatīvajā padomē. Tāpēc pierīgas novadā ir bažas par pašnoteikšanās zaudēšanu. Turpina mērs Trapiņš.
Šajā nedēļā sarunā ar manu kolēģi kaimiņu Egilu Helmaņu kungu, ja, tad arī Helmaņu kungs ir pateicis, ka šajā darba grupā mēs esam iezīmēti pie Ogres novada vai vecā Ogres rajona formāta, kur reizē arī būs Lielvārdes novads, Ķeguma novads, kā pēc, nu, tik vienkārši šaurā lokā vienā darba grupā var visu tos jautājumus tādā veidā virzīt, un Helmaņu kungs teica, jā, kad, nu, viss tas process ir neatgriezenisks un tur vairāk neko nevar darīt. Nu, Ikšķiles novads gan domā savādāk.
Ogres mērs Helmanis, Ikšķiles vadītāja Trapiņa teikto noliedz.
Es, jums ir kaut kāds dokuments?
Nē.
Nē, man arī nav.
Man ir Induļa Trapiņa teiktais, ka Helmanis ir paziņojis, ka tas ir neatgriezeniski, ka ir jāapvienojas.
Nu, Helmanis nekad nav neko tādu teicis, un mēs gaidām, kad būs dokumenti, kad būs kaut kādi, nu, nevaldīs, bet saimnes pieņemtie lēmumi. Tad arī mēs skatīsimies.
Bet jūsu redzējums ir tāds, ka varētu iepriekšējā Ogres rajona veidola atgriezties pēc teritoriālās reformas?
Es gribētu teikt, tas ir saimnes lēmjums jautājums. Un tas ir saimnes kompetencē.
Tad Trapiņa bažām pagaidām nav pamata?
Nekāds baidās varbūt tās pa savu vietu vai vēl kaut ko, vai baidās no konkurences. Tas ir katra personīgais bažas un personīgā trauksme.
Trapiņš gan apgalvo, ka pie amata neturas.
Mēs ar deputātiem un patreizēju vadību Ikšķiles esam uzsvēruši, ka tas nav ne amatu dēļ, ne kaut kā savādāk, bet mums rūp šīs teritorijas tālāk attīstība, un viennozīmīgi mēs uzskatām, ka šāda te liela veidojuma veidošana Ikšķilei draudēs ar visas attīstības apturēšanu.
Sarežģītākā situācijā ir Ikšķiles domes opozīcijas deputāts Kaspars Grīnbergs no Nacionālās apvienības. Viņš, kā šī novada iedzīvotājs, pievienošanu Ogrei negrib. Taču viņa darba devējs uzņēmuma Ogres namsaimnieks vadībā ir Ogres dome.
Redziet, man ir tāda sarežģītāka situācija nekā citiem deputātiem Ikšķiles novadā. Es esmu Ogrē nodarbināts ikdienā. Referendums vai šī iedzīvotāja aptauja, ka ir parādījis, ka Ikšķiles novada iedzīvotāji grib pašnoteikties, nu, ka viņi ir gana pašpietiekami un viņi vēlē šīs novada robežas arī saglabāt tādas, kādas viņi ir šobrīd. Bet vai tas būs atkarīgs tikai no mums?
Grīnbergs 16. aprīlī ir iecerējis novadniekus aicināt uz kopsapulci. Tajā runātu ne tikai par pašnoteikšanās saglabāšanu, bet arī par labākajiem apvienošanās variantiem, ja palikt pašiem par sevi nebūs iespējams. Piebildīšu, ka apmēram 50 Turkalnis iedzīvotāju arī parakstījuši vēstuli ar vēlmi vairs nebūt Ikšķiles novadā, bet pievienoties Ogres novadam. Edgars Kupčs, Latvijas radio.